Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу 24 май бешенби күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакшагызы. Жогорку кеңеш кабыл алган акыркы чечимдер, мыйзам чыгаруучу бийлик көз карандысыз саясат жүргүзө баштадыбы деген сөздөрдү пайда кылды.
Мурдагыдан президенттин аппаратына чуркоо деген болбоо керек депутаттар дес убакта. Толук көз карандысыз болуш керек. Бул багытта менчи дагы маселелер бар.
Кыргызстандыктардын орточо маянасы 220 АКШ долларына барабар. Бул маалымат реалдуулукка канчалык дал келет?
Чындыгында мамлекеттик ишканалар бизде көп, а ал жерде иштеп аткандар мисалы 3000 менен иштеп атат, 4000, 5000 менен иштеп атышат. Жаш мугалимдер же жаш врачтар шаарда болобу, кайда болбосун ушу 5000 теңгенин айлык алып атышат.
Орусиялык мурдагы тыңчы Сергей Скрипалдын кызы Юлия кечээ медиа үчүн билдирүү таратты. Жалал Абад облустук соту шаардын борборунда жер алдынан өтүүчү жолдун курулушун жеке ишкердин азырын арызына ылайык убактылуу токтотту. Мына ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыда кеңири сөз кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Улан Алымкулулук тааныштырат.
Рахмат Айнура, куш убак кечиңиз менен. Дональд Трамп Ким Чен Ын менен саммитин токтотту. АКШ президентинин Түндүк Корея лидерине жазган катын бир аз мурда Ак Үй таратты. Анда Трамп Түндүк Кореянын акыркы билдирүүлөрүндөгү эбегейсиз кыжырдаамдан жана ачык кастыктан улам узактан бери күтүлгөн жолугушууну дал азыркы тушта өткөрүүнүн орунсуз деп тапкандыгын белгилеген. Эгер Ким Чен Ын көз карашын өзгөртүп, жолугушуунун жаңы убактысын аныктагысы келсе, ага телефон чалып же кат жазаларын кошумчалаган. Түндүк кореялыктар өзөктүк кубаты жөнүндө айтып жатканына, АКШ өзөктүк мүмкүнчүлүгү андан кыйла чоң жана күчтүү экендигине, бирок алар эч убакта колдонулбайт деп кудайдан тилеэрине дагы токтолгон. Ким Чен Ын америкалыктарды барымтадан бошотконуна ыраазылык дагы билдирген Трамп катында дүйнө жана өзгөчө Түндүк Корея узактан бери күтүлгөн тынчтыкка жана гүлдөбөнүгүүгө өтүү мүмкүнчүлүгүн кое берди. Жоголгон бул мүмкүнчүлүк тарыхтагы чыныгы өкүнүчтүү учур деп дагы жазат. АКШ жана Түндүк Корея лидерлеринин саммити буга чейин 12 июнда Сингапурда өтөрү айтылган. Мамлекеттик катчы Майк Помпеонун бүгүн Сенат комитетинде билдиргенине караганда, Пхеньян АКШ тараптын саммиттин логистикалык жагын талкуулоо боюнча утуруу түрүү өтүнүчтөрүнө жооп берген эмес. Ушул жагдайдагы саммитти токтотуунун кошумча себеби болду. Вашингтон соңку жарыясына карата Түндүк Корея азырынча реакциясын билдире элек. Малайзия учагына тийген ракета Орусиядан келген. Жарылык иликтөө тобу Украинанын аба мейкиндигинде 2014 жылы Малайзиянын жүргүнчү учагын атууда колдонулган БУК ракеталык системасы Орусиянын 53-чү зениттик ракеталык бригадасынан келген деген бүтүмүн жарыялады. Курамын Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланд жана Украинанын бийлик адамдары кирген биргелешкен иликтөө топ мындай бүтүмүн бүгүн Нидерландтын Утрех шаарындагы басма сөз жыйында айтып чыкты.
Proof and more information to support.
Бизде БУК системасы боюнча бүгүнкү бүтүмүбүздү колдогон көптөгөн далил жана маалымат бар, бирок биз алардын баарын шартына агылып башка тарапка картабыздын баарын ачпайбыз, деди Нидерландтын башкы прокурору Фред Вистербеке. Малайзиянын Амстердам Куала-Лумпур каттамындагы учак 2014 жылдын 17 июлунда Донецк облусунун үстүндө атып түшүрүлгөндө анын бортундагы 298 адамдын баары мерт болгон. Буга чейин Британиядагы Белинг сат уюмудагы учакка тиген ракета Орусиядан келгенин ачык булактар негизинде аныктаган болчу. Орусиянын Украина чыгышында ал колдогон жикчилер Малайзия учагын алар атып түшүрдү деген ырастоолорду төгүндөп, бул кырсыктын башка бир нече версияларын билдиришкен, бирок алардын баарын ыдырлык иликтөөчүлөр четке кагышкан. Кыргызстанда Атамекен фракциясы тарых музейин оңдоо боюнча жыйын өткөрөт. Парламенттеги Атамекен фракциясы эртең мамлекеттик тарых музейин реконструкциялоо иштериндеги баалар боюнча көчмө жыйын өткөргөн жатат. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн фракция башчысы Алмамбет Шыкмаматов билдирди. Анын айтымында оңдоп түзөө иштеринде баалар жогору көрсөтүлгөнү боюнча маалыматтар бар.
Турецкий грант менен оңдолгон да. Ошол жерде бүттү 4 эсе 5 эсе экен баанын баарычы. Бул значит текшериш керек да, ким подрядчик болгон. Мына коррупция менен парламент ушинтип күрөшөт да. Парламенттин коррупция менен күрөшүүдөгү жардамы ушул болот. Булуктун баарын чукуп сыртка чыгарып туруш керек. Же болбосо укук коргондор өзүлөрү эле тапса болмок да. Демек алар мындай калкалап жүргөн да,
деди Шыкмаматов. Эми маданият, маалымат жана туризм министрлигинин өкүлү Зиде Зоотбекова бул боюнча маалымат тактала тургандыгын Азаттыкка кабарлады. Тарых музейи оңдоп түзөө үчүн 2016 жылдын 25 мартында жабылган. Министрлик музейди жаңылоо эки этапта жүрөрүн билдирген. Казакстанда кыргыз жарандарынын абак мөөнөтү узартылды. Бул тууралуу Казакстандын маалымат агенттиктери Алматы шаарынын сотуна шилтеме жасап кабарлаштылардын маалыматына караганда Алматынын соту Кыргызстан жарандары Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулу, Уланбек Мурадилов жана Эмилбек Көчөрбаевди абак мөөнөтүн 15 жылга чейин узартты. Алар быйыл 15-16 февралда Казакстандын күчтүмдөрү Алматы, Түштүк Казакстан, Жамбыл облустарында Алматы шаарында өткөргөн атайын операция учурунда кармалган 35 кишинин арасында болгон казак бийликтери кармалгандар чыгырдан ат кесчилик жол менен ири көлөмдө жүк өткөрүү менен алектенген деп шек санаган. Жарандык активисттер судья Воронцованын ишин тапшырууга чакырышууда, социалдык тармактарда жарыяланган кайрылууда жарандык активисттер 23 майда парламент жогорку сотунун судьялыгына өткөрбөй койгон талапкерлердин бири Ирина Воронцованын мөөнөтүнө мурда кызматын тапшырып берүүгө чакырышты. Кайрылуу ээлери Воронцова бийликтин камчысын чаап буйругун аткарган, сот катары өзүн көрсөттү, мындан ары сотту иштөөгө моралдык укугу жок деп белгилешкен. Ирина Воронцованын жогорку соттун судьялыгында талапкерлигин президент колдогон, бирок 23 майда жогорку кеңештеги 91 депутат анын талапкерлигине каршы добуш берген эле. Воронцова коомчулукка мурунку башкы прокурор Айда Салянованын сотунда соттук коллегияга төрагалык кылганы менен таанылган. Сот жараян учурунда Салянованын адвокаттары бир нече жорогага ишенбестик көрсөтүп, бирок алардын баардык өтүнүчтөрү четке кагылган. Воронцова учурда Бишкек шаардык сотунун төрайымы кеч ал парламенттеги сөзүндө дарегин айтылган сын пикирлерди четке какты. Акыркы эки күндө Карын айынан Ысык көлүнүн Арын облусундагы жайылдоордо мал кырылган учурлар катталды. 24 май күнкү калың кардын кесепетинен Ысык көл районунда баштапкы маалыматтарга караганда тамчы айыл аймагында кайкы жайлоосунда бир чабандын 60 кой жана ачыкташ жайлоосунда дагы бир чабандын 50 кою өлгөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, Чырпыкты айылынан Чырпыкты жайлоосуна баруучу жол жабылып калган. Учурда жол тазалоого айыл аймагы тарабынан техника тартуу жагы каралууда. Чырпыкты жайлоосунда 3 үй бүлө туташкан, алардын болжол менен 1,5 000 кою бар. Алардын өздөрүнүн жана мал жанын абалы боюнча маалыматтар тактала элек. Буга чейин ушул эле Ысык көл районундагы Сары камыш жайлоосунда 100 баш ашуун кой кечээ калың жааган кардан Нарын облусунун Ат баш районунун Аксай жайлоосундагы 3 эмчек тилкесинде 200 кой кырылгандыгы белгилүү болгон.
Рахмат Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка кабарлар менен Азаттык Чегет.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Азыр болсо синоптиктердин чукул билдирүүсү 25-26 майда түнкүсүн Ысык көл жана Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында 0-2 градус үшүк жүрүшү мүмкүн. Мындай үшүк жылуулук сүйүүчү айыл чарба өсүмдүктөр үчүн коркунучтуу. Эртең болсо абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 6-11 күндүз 24-29 градуска чейин көтөрүлөт. Талас облусунда түнкүсүн 5-10 күндүз 22-27 градус жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 10-15 күндүз 25-30 градуска чейин ысыйт. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 8-13 күндүз 25-30 градус. Ысык көл облусунда түнкүсүн 1-6 күндүз 17-22 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 12 градус суук, күндүз 15-20 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10 күндүз 26-28 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеш кабыл алган акыркы чечимдер мыйзам чыгаруучу бийлик көз карандысыз саясат жүргүзүп баштады деген сөздөрдү пайда кылды. Буга парламенттин Бишкек жылуулук борборунун айланасындагы жана жогорку сот судьяларын тандоодогу талкуулары негиз болду. Депутаттар өздөрү да тыштан кийлигиши болбогон үчүн көз карандысыз чечимдер кабыл алынууда деп ишендиришет. Буга чейин президенттик аппараттын буйругуна жараша иш алып барат деп сындалып келген парламент көз карандысыз позициясын сактап кала алабы? Бакыт Асанов жооп издеди.
Жогорку кеңештин ишмердигине коомчулуктагы кызыгуу акыркы учурда парламентте каралган маселелерден улам жаралды. Бишкек жылуулук электр борбору боюнча жана жогорку соттун судьяларын тандоодо парламентте кызуу талкуулар орун алып, көпчүлүк депутаттар мурдагы бийлик өкүлдөрүн сындап президентке каяша болчу чечимдер кабыл алынды. Эксперттер депутаттардын мындай активдүүлүгү азыркы чакырылыштагы парламент үчүн анча мүнөздүү эмес көрүнүш катары баалап жатышат. Буга чейин депутаттар өздөрүнүн ичинде да азыркы парламентке ичи чыкпай жүргөндөрү бар болчу. Маселен, өткөн жылдын аягында Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбеков депутаттар өкмөттүн жетегинде калды деп баалап, парламент нотариалдык кеңсеге айландыбы деген суроо таштаган эле. Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Эмилбек Каптагаев парламенттеги акыркы жандануууну саясий кырдаал менен байланыштырууда.
Бул саясий кырдаалга байланыштуу, учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун жүргүзүп аткан саясатына байланыштуу азыр парламентте кандайдыр жандануу байкалып атат. Мына бул болсо ошол парламенттик демократиянын жана бүтүрлөп жаңы жалбырак ача башташы да. Бул ушу биздин демократияга өсүп бараткан жолдогу даа бир белес катары айтышыбыз керек.
Парламенттеги азыркы абал саясий кырдаалга байланыштуу экендигин Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Ак Кенжебек Бокоев айтууда.
Президент киришпесе эле турат да. Президент
столду катура курса эле тура албай калышы мүмкүн да. Ар дайым вертикалды күчөткөнгө аракет кылат да. Бул нормалдуу процесс. А ошого туруштук берүү жагынан бул парламенттин иши да. Бирок бүгүнкү реалдуулукта президенттин бийлиги күчтүүлүк кылат да. Депутаттарындай чатында жана президенттин бийлигине же болбосо команда президенттен боло турган болсо, жок сеники туура эмес деп айтканга саясий эрки жетпей жатат.
Анткен менен жогорку кеңештеги акыркы талкууларды, чечимдерди президенттин таасирине байлап жаткандар да бар. Бишкек жылуулук борборуна байланыштуу талкуунун жүрүшүндө депутаттар кимдир бирөөнүн көрсөтмөсүн аткарды деген божомолун мурдагы премьер-министр Сапар Исаков айтып чыккан эле. Жогорку кеңештин көпчүлүк депутаттары мындай пикирди жокко чыгарышууда. Ошондуктан парламент ушул турумду канчага чейин кармай алат жана көз карандысыз саясат жүргүзөт деген суроо маанилүү болууда. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбеков бул суроого жакын каралыкта жооп табылат деген пикирде.
7 сот жетишпейби? 7-өнүн ашып кетсе бүгүн 2-ө шайланса дагы 5 вакантты орун бар. Президент кийинкисин балким өзү Манас аркылуу эмес, өзү башка жаңы келген өкүл аркылуу тандап, мына ушуларга мен ишенем деп басым жасаса, ошондо мурда ушундай кылып кол көтөрүп берсек, же азыркыдай кылып биз баарын тарыхын изилдеп, жок же бар деп чечсек, анда парламент өзүнүн жүзүн көргөзүп, өзүнүн эркиндигин көргөзүп аткан болот. Болбосо мурдагыдай кол көтөрүп берсек, мурдагы эч нерсе өзгөрбөгөн болот да.
Ал эми коомдук ишмер Абдыган Эркебаев депутаттардын мындан аркы өз позициясын коргоп, иш алып барышына жалпы парламентаризмдин келечеги көз каранды экендигин белгилейт.
Мурдагыдай президенттин аппаратына чуркоо деген болбоо керек депутаттар дечи убакта. Толук көз карандысыз болуш керек. Бул багытта менимче дагы эле маселелер бар. Бул эми башталышы гана колунан келер келбеби аны көрүп жатабыз. Бирок тилекке каршы бизде Демедет агай эле ким реалдуу күчү болсо ошого эрчип кетсе эле, андай болбосо жакшы болот эле.
Кыргызстан 2010 жылдагы баш мыйзамда парламенттик башкарууга өткөндүгүн жарыялаган, бирок иш жүзүндө президенттин таасири күч болуп келаткандыгын адистер белгилешет. Ал эми учурдагы президент Сооронбай Жээнбеков өлкө акырындык менен толук парламентаризмге өтүш керек деген пикирин билдирип келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандыктардын орточо маянасы 220 АКШ долларына барабар. Бул тууралуу Европанын статистикалык бөлүмү, эл аралык эмгек уюму жана экономикалык кызматташтык жана улуттук статистиканы өнүктүрүү уюму 2017 жыл үчүн чыгарган рейтингде көрсөтүлгөн. Ал уюмдардын эсебинде дүйнөдөгү 157 өлкөнүн ичинен Кыргызстан 122 орунду ээлеген. Бул реалдуулукка канчалык дал келет? Өлкөдө эң аз жана эң көп айлык алгандар кимдер? Санжар Эралиевдин баяны ушул тууралуу болмок.
Дүйнөлүк рейтингдин сап башында Швейцария, Норвегия жана Люксембург турат. Бул мамлекеттерде орточо айлык акы 3500 доллардан көп. АКШда 3120, Орусияда 615, Казакстанда 480 доллар. Борбор Азиядан Түркмөнстан 320 доллар менен 110-чу орунду, Өзбекстан 235 доллар менен 118-чи тепкичти ээледи. Тажикстан 110 доллар көрсөткүчтө 132-чи катарда. Тизмедеги 150 мамлекеттин акыркы сабында Зимбабве турат. Бул өлкөдө орточо айлык акы 21 долларга барабар. Дүйнөлүк рейтинг менен Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин эсеби дээрлик дал келет. Аталган мекеменин маалыматы боюнча өлкөдө орточо айлыктын көлөмү быйыл январь-мартка карата 15120 сом, башкача айтканда 200 доллардан бир аз ашыгыраак. Статкомдун былтыркы эсебинде орточо айлык 14000 сом деп айтылып, коомчулукта бул сумма реалдуулукка дал келбейт деп расмий маалыматты сындап чыккандар болгон. Биз Бишкектеги карапайым тургундарга микрофон сунуп, дүйнөлүк рейтинг жана статкомдун тыянагы боюнча пикирлерин сурадык.
Атым Кенчеби Мамасадыкова, кесибим журналист. Көбүнчө жеке менчик ишканалардагы бааларды эсептеп туруп чыгарып коюшат экен да орточо айлык деп. Чындыгында мамлекеттик ишканалар бизде көп, ал жерде иштеп аткандар мисалы 3000 менен иштеп атат, 4000, 5000 менен иштеп атышат. Жаш мугалимдер же жаш врачтар шаарда болобу, кайда болбосун ушу 5000 тегерегинде айлык алып атышат.
Түзөн Мамузбеков Батырбек 15000 сом средний деген тура келбейт Кыргызстан боюнча. Көпчүлүк өмүргө жетпейт, особенно госслужащийлердики.
Менин атым Калбиби. Уборщица болуп эле иштейм, мен простой эле жумушчумун. Эми аябай көп таптым дегенде 10000 табышат. 15000 канча дегенге мен ишене албайм.
Жолдошбек Төкөлдөш. Жок, 15000 жетпейт, 5-6 эле болуш керек. 6-7 ушундай эле орточо айлык ушул.
Экономист Азамат Аттукуров Кыргызстандагы орточо айлыктын чыныгы өлчөмү 12-13 миң сом деп эсептейт. Ошол эле учурда Статкомдун 15 120 сом деген тыянагы да реалдуулуктан алыс эмес деген ойдо.
Мисалы үчүн Бишкек шаарында орто айлык акы 20 000 сомдун тегерегинде, ал эми региондордо эми 15 болсо да 13-14 да. Дыйканчылык керек болушат, жана башка жумуштарды кылышат, мынакей врачтардын айлык акысы жогорулады. Бирок эң негизгиси эле баягы айлык аз болгондор, булар мугалимдер да, баягы таза айлыгын алсакчы.
Азамат Аттукуровдун пикиринде Кыргызстанда көбүрөөк акча тапкандар жалпы элдин 20% түзөт. Калганы орто жана төмөн айлыкка иштегендер жана кирешеси аз кишилер. Улуттук статистика комитетинин эмгек статистикасы боюнча бөлүм башчысы Гүлнара Жайлообаева орточо айлыктын өлчөмүн аныктоонун жол-жобосун мынтип түшүндүрдү.
Мисалы, маалымат жана байланыш тармагындагылар 30 000 тегерегинде алышат. Ошол 30 000 суммасы кошулат, анан жанагы иштетүү өндүрүшү кошулат, пайдалуу кендерди казуунун отрасындагы кызматкерлердин айлыгы кошулат, жанагы мамлекеттик башкаруу жана коргоо кошулат. Ошонун баары суммасы кошулуп кызматкерлердин санына бөлүнгөндө ушул январь марттагы Кыргызстандын экономикасындагы орточо айлык эмгек акы 15 120 сом. Мен өзүмдүн цифрама ушундай кепилдик бере алам.
Жайлообаева кошумчалагандай, статистика комитети айлыктын орточо өлчөмүн аныктоо үчүн 15 миңдей мекеме уюмдун маалыматтарын талдап чыгат. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда саламаттыкты сактоо тармагында жана калкты социалдык жактан тейлөө багытында иштегендердин айлыгы эң төмөн 9867 сом. Билим берүүдөгүлөрдүкү 10802 сом. Эң жогорку маяна банктарда жана насия компанияларында берилет. Бул тармактагылар орточо 33 033 сом алышат. Андан кийин маалымат жана байланыш тармагы турат. Маяна 29 600 сомго барабар. Эл аралык жана бейөкмөт уюмдарда иштегендердин тапканы тууралуу улуттук статистика комитетине отчет берилбейт. Санжар Эралиев, Азаттык.
Өзгөчө кырдаалда өтчү шайлоо Түркия мөөнөтсүз парламенттик жана президенттик шайлоого даярданып жатат. Президент Эрдоганга чыныгы атаандаш болчу талапкерлер барбы? Махатхирдин алдыга карай жолу. Малайзияда ветеран саясатчы, мурдагы өкмөт башчы Махатхир Мухаммаддын 92 жашында кайрадан бийликке кайтып келиши менен мурдагы аткаминерлердин коррупциялык иштери жанданды. Биз жана дүйнө теле берүүсүн бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Ысык Көлдө жай алдындагы калың кардын кесепеттери аныкталууда нарында кеминде бир короо кой кырылганы маалым болду. Эл аралык иликтөө өтөбү Украинанын аба мейкиндигинде 2013-жылы Малайзиянын жүргүнчү учагын аткан ракета Орусиядан келген деген бүтүмүн жарыялады. Германиянын канцлери Ангела Меркель Кытайга барды, ал жерде премьер-министр Ли Кэцян менен жолугушту. Атамекен фракциясы тарых музейин оңдоо боюнча жыйын өткөрөт. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот, уктуруубузду улантабыз. Орусиялык мурдагы тынчы Сергей Скрипалдын кызы Юлия кечээ медиа үчүн билдирүү жасады. Атасы экөө уландырылгандан кийин ооруканага жатып чыккан Юлия өмүрүнө кол салуу жашоосун өзгөрткөнүн, аларга каршы нервти шалкылчу затын колдонгонуна таң каларын айтты. 36 жаштагы Юлия 4 марттан кийинки кол салуудан кийин комага түшүп ооруканага жатып чыкты. 23 майда ал биринчи жолу ошол окуя жөнүндө пикирин билдирди. Юлиянын айтымында реабилитациясы жай жана татаал жүрүп жатат. Бирок бир күнү Орусияга кайтып барууга үмүттөнөт. Азыр ал Британиянын өкмөтү жана күч кызматтарынын коргоосуна алынган. Полициянын жардамы менен Reuters агенттигинин кабарчысы менен байланышкан Юлия Скрипалдын кайда экени айтылбайт. Видео кайрылуу Лондондо жаздырылган.
Добрый день. Меня зовут Юлия Скрипаль.
Мен Британияга 3 мартта атама конокко келгем. Буга чейин да келип кетип жүргөм. 20 күн комада жатып өзүмө келгенден кийин экөөбүз тең уландырылганыбызды билдим. Ушундай кол салууга туш болгонубузду азыркыга чейин түшүнбөй жатам. Дагы жакшы, аман калдык. Нервти шалгылчу заттын пайдаланылганы шок кылат.
Скрипальдар Солсбери шаарында эс үчүн жоготкон абалда табылган. Атасы өткөн жумада ооруканадан чыгарылып, учурда дарылануусун улантууда. Уландыруунун мотивтери түшүнүксүз бойдон калууда. Британ бийлиги эң башынан эле окуя үчүн Орусияны айыптап, советтик окумуштуулар ойлоп тапкан новичок деген зат колдонулганын билдирген. Жооп иретинде ондогон орусиялык дипломат өлкөдөн чыгарылган. Анын артынан батыш мамлекеттеринин айрымдары да ушундай эле кадамга барышкан. Москва болсо кол салууга тиешеси жоктугун айтып келатат. Бүгүн НТВ телеканалына берген интервьюда Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Юлия Скрипальдин азыркы абалы жөнүндө кабарыбыз жок. Ага басым жасалып атабы? Кайда жүрөт? Деги эле билдирүү жасаганбы? Жасаган болсо өз ыктыяры мененби? Мунун баардыгын билбейбиз деп айтты. Юлия ошондой эле Орусиянын Лондондогу элчилигине жардам сунушу үчүн ыраазычылыгын билдирип, бирок ушу тапта аны кабыл ала албасын кошумчалады. Солсбери окуясы Европа аймагында 2-чи дүйнөлүк согуштан кийин аскердик деңгээлдеги нерв агентин пайдалануунун алгачкы учуру болуп калды. ГРУнун мурдагы полковниги Скрипальды 2004-жылы Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы британиялык чалгын агенттиги менен кызматташты деп айыптап камакка алган. Тергөөдө Скрипаль 95-жылдан бери Британиянын чалгын кызматына мамлекеттик жашыруун маалыматтарды берип турганы аныкталган. 2006-жылы Москванын аскердик соту тынчыны аскердик наамдарынан ажыратып 13 жылга түрмөгө кескен. 4 жылдан кийин Скрипаль АКШ'да кармалган орусиялык агенттерге айырбашталган. Солсбери шаарында ал 2011-жылдан бери жашап жүргөн. Кызы Юлия болсо Орусиянын жараны жана Москвада туруктуу жашайт.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жалабат облустук соту шаардын борборунда жер алдынан өтүүчү жолдун курулушун жеке ишкердин арызына ылайык убактылуу токтотту. Жеке ишкер шаар бийлиги курулуш менчик аймакка кирип кеткен деп эсептеп, шарттары аткарылганда гана арызын кайра аларын айтууда. Ошол эле учурда мэрия да облустук сотко кайрылды. Темага толугураак облустук кабарчыбыз Руслан Калматов кайрылат.
Шаар борборундагы курулуш иштери токтогон аймакка 50 шаардыктар чогулушту. Алар күн сайын гүрүлдөп иштеп турган техникалардын заматта токтоп калганын макул көрбөй турушат. Акцияга чыккандардын бири Абдыкадыр Аманов мындай деди.
Ушул шаардык тургундардын атынан, коноктордун атынан ушул жолдун курулушуна баардыгыбыз жакшы көмөк берип, соттун чечимин кайрадан карап, башка дистанцияларга берип, шаардык мэрия, ушул жерде иштеп аткан муниципалдык эмнелер туура чечим чыгарып, сотко далилдеп берет деген ойдомун да.
Калаанын Ленин жана Нагима Айтматова көчөлөрүнүн кесилишине салынып жаткан өтмөктүн курулушу өткөн жумада башталган. 22 майда Жалал Абад райондор аралык соту өз чечими менен курулушту убактылуу токтотту. Облустук соттун басма сөз катчысы Маркел Болотов.
Жалал Абад облусунун райондор аралык сотунун 2008-жылдын 22 майында аныктамасы менен Жалал Абад шаарынын Айтматова жана Ленин көчөлөрүнүн кесилишинде жер астынан өтүүчү көпүрөнүн курулуш иштери Доогер МОнун доо арызы боюнча соттук териштүү каралып өткөнгө чейин убактылуу токтотулуп турулду. Соттун айтылып жаткан аныктамасына Жалал Абад шаарынын мэриясы макул болбой, Жалал Абад облусунун сотуна даттануу менен кайрылды. Бүгүнкү күндө Жалал Абад облусунун райондор аралык сотунун аныктамасына даттануу Жалал Абад облусу соттун кароосуна жөнөтүлдү.
Жеке ишкер Максат Орозалиев шаар борборундагы 1400 чарчы метрден ашык аянтты 2000-жылы жеке менчик алган. Шаар мэриясы куруп жаткан жер алдында өтүүчү көпүрө анын менчигиндеги жерге өтүп кеткендиктен буга чейин баардык тараптарга эскертүү иретинде кайрылган. Акыркы чара сотто болчу, дейт Орозалиев.
Булардын жана проекти менен биз таанышканыбызда мына огражденияны көрүп атсаңар, ограждение азыр биздин дубалдан 1.5 метр болуп турат да. Проект боюнча курулуш бүткөндөн кийин дубалдан болгон аралыгы болгону 2 метр эле болуп калат. Азыр мына бүгүнкү күндө кандай тыгын болуп аткан болсо, подземка бүткөндө эгер азыркы проекти менен бүтсөчү, тыгын кайра эле ушундай эле болот да. Строительный нормалар менен өткөндө архитектор айткан кеминде 3.5 метр 4 метрге чейин алыста болуш керек депчи. Биз ошо сунуштарды айттык. Булар сөздүн үстүндө макул, биз жылдырып коебуз деп атат. Бирок официалдуу түрдө кагаз түрүндө мага эчтеке бере элек. Ошон үчүн мен айлам жок, уже сотко кайрылдым, себеби курулуш иштери башталып калды. А биз курулуш иштери баштала элек деп бул сөздөрдү сүйлөшкөнбүз.
Жалал Абад шаардык мэриясы болсо, жеке ишкер талашып жаткан жер муниципалдык менчикте экендигин ырастайт. Анткени жөө адамдар өтүүчү аймак жеке ишкерлерге пайдаланууга берилгени менен шаардын карамагында турат. Ошондуктан алар райондор аралык соттун чечимин үстүнөн облустук сотко даттанууга аргасыз болушту. кала мэринин милдетин аткаруучу Турдалы Темирбаев буларга токтолду.
Коомдугу да бул колдоо табылган. Биздин Жалал шаарынын депутаттар кеңешинен дагы колдоо табылып туруп, бул чечимдин негизинде бул иш башталган. Бүгүнкү күндө тендер өтүп, Сафари деген оштон ишкана утуп, бүгүнкү күндө 13 миллиондук суммада ишти баштай баштаган. Эмне себептерден азыр-азыр сот аныктайт. Бизге тоскоолдук берет деген мааниде ушу маселени коюп туруп, сот тарабынан убактылуу бул иш токтолуп турат. Эми азыр биз сотко кайрылып атабыз. Бир ишкердин эмеси менен биз толук кандуу муну жердеги шаардын жумушу, жашоосу токтоп турат.
Анткен менен жеке ишкер Максат Оразалиев шаар бийлиги менен сүйлөшүү башталганын билдирди.
Анын узу мына сотко берип токтоткондон кийин кече первыйга деле кирип чыктым менчи, первый видто кеч. Ушуга жеткирбей просто сүйлөшсөк болот эле. Өзүңөр тоготпой ишти кылып баштап, эме кылдыңар, мен ар катышып сотко бердим деп. Мындай ушунда менин условиямды кылсаңар, мен, пожалуйста, эмеге келейин депчи. Курулушуна кайра баштагыла деп.
40 метр узундуктагы жер алынан өтүүчү өтмөктүн курулушуна шаар казынасынан 13 миллион сом каражат бөлүнгөн. Ушул жылдын 31 августуна тапшыруу пландалып жатат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып, эми сөздү веб-редакторубузга берсек, Зейнеп Мартбек кызы биздин сайтыбызда жарык көргөн материалдар, кээ бир материалдар жана комментарийлер жөнүндө айтып берет. Зейнеп.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Азаттык чекит орг сайтында эң кызуу талкуланган тема бажы кызматынын башчыларын алмашуусу тууралуу болду. Бажынын жаңы кадрлары кимдер деп аталган макалага түшкөн айрым пикирлерди окуп берейин. Атын жазбаган окурман мындай пикирин калтырган экен: булар Кыргызстанга патриот инсандар эмес, чөнтөктөрүн кан пайтуу менен убара. Орун алмашууну биздин бийлик реформа деп эсептейт. Системалуу реформалар керек. Эмне үчүн бажыдан азыр акча көп түшө баштады? Себеби мурда чөнтөккө түшсө, азыр жок дегенде ошол сумманын кайсы бир бөлүгү мамлекетке, бир бөлүгү чөнтөккө кетип жатат. Аны баары билет, бирок ошону жашыруу үчүн өздөрүнүн кадрларын алып барууда, деп жазат окурман. Ал эми Ариет аттуу окурманыбыз мындай пикирин калтырган экен: чын-чынына келгенде коррупционер, мамлекеттик чиновниктердин жасагандары террордук актылардан да алда анча коркунучтуу. Биринчиден, алар элди, мамлекетти алдашат. Элдин, мамлекеттин алдында берген анттарын бузушуп, өлкөнү ичтен иритип чириткенге башчы болушат. Эң жаманы, ал үчүн казнадан айлык да алышат. Экинчиден, мамлекетке ири өлчөмдө зыяндарды келтирүү менен бирге мамлекетибиздин келечегине балта чабышат. Булар кылмыш жаза кодексинин бир эмес, бир канча беренелерине, анын ичинде террордук аракеттерге да тийиштүү болуп жатпайбы, деп жазат окурманыбыз. Бул макалага сиз да үн кошом десеңиз, анда сайтыбызга кириңиз. Парламент 3 судьяны жогорку сотко өткөрбөй койгон тууралуу макалада окурмандар назарын бурду. Кечээ күндөн бери 100 жакын пикир түштү. Бир окурманыбыз мындай суроо узатты: нечиндеген жылдардан бери сот, тергөө тармактарында иштеп, куучирен болуп, акчадан башканы элестете албай калгандардан башка жашыраак, жаңыча ой жүгүрткөн кадрлар бизде такыр жок калганбы? Алчы таасын жеп бүткөн ушулардан кайсы адилеттүүлүктү күтсө болот? Баягы эле көнүмүш стилинде иш алып кетишет. Кайсы жактан жылуу ийлеп соксо, ошол жака беттерин тосот. Сот системасындагы реформа түп тамырынан бери өзгөртүлүшү керек. Эшматты ташматка алмаштырган менен өзгөрүү болбойт, деп жазат окурман. Саясаттан тажагандарга эмгек сиңирген артист Гүлмайра Момушова менен абдан кызыктуу маекти сунушка тилем. Балама, Койчунун ыры, Күн чыгышым, Аккулар сени сагынар өңдүү оондорлор аркылуу кыргыз үнүн алыска тааныткан Гүлмайра Момушова быйыл 70 чыгат. Ал бүгүн карылыгын үй жайсыз, жупуну жашоодо өткөрүп жаткан экен. Советтик таланттуу ырчы Азаттыкка келип, сыябан маек курган эле бул маекти башкы бетибизге киргенде эле көрөсүз. Ошондой эле кечээ ыңгайсыз суроолор берүүсүн көрө албай калгандар аны сайттан таба аларын да эскертким келет. Ыңгайсыз суроолордун бул жолку чыгарылышы соттордун көз карансыздыгын талкууга алды. Ошондой эле мультимедиа рубрикабызга да кириңиз. Бүгүн бир топ жаңы видеолорду жүктөдүк. Мисалы, сизге эки бөлүнүп бараткан эски мектеп, Илимдер академиясынын автоматика жана маалымат технологиялар институтунун талашка түшкөн имараты тууралуу кызыктуу видеолорду сунуштайт элем. Булардын баардыгы Азаттык чекит орг сайтында. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат, бул веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы болду. Биздин эфирден кеткенде радио материалдарды ошол эле Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуздар. Ушун менен кечки жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу бейшемби күнкү кечки уктурууларын улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Бул жолу Азаттык клуб берүүсүн сунуш кылабыз. Анын бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев болмокчу.
Соттор боюнча, өкмөт, ТЭЦ боюнча жакшы өзүнүн саясий эркин көргөзүп келатат. Кысым болбосо эле, басым кысым болбосо Кыргызстанда мындай парламентаризмдин келечеги, мындай фундамент жакшы түптөр баштады да.
Маекти бир аздан кийин угаласыздар, дегенде болсо соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Айнура, куш убак кечиңиз менен. Дональд Трамп Ким Чен Ын менен саммитин токтотту. АКШ президентинин Түндүк Корея лидерине жазган катын бир аз мурда Ак Үй таратты. Анда Трамп Түндүк Кореянын акыркы билдирүүлөрүндөгү эбегейсиз кыжырдамдан жана ачык кастыктан улам узактан бери күтүлгөн жолугушууну дал азыркы тушта өткөрүү орунсуз деп тапкандыгын белгилеген. Эгер Ким Чен Ын көз карашын өзгөртүп, жолугушуунун жаңы убактысын аныктагысы келсе, ага телефон чалып же кат жазаларын кошумчалаган. Түндүк кореялыктар өзөктүк кубат жөнүндө айтып жатканына, АКШнын өзөктүк мүмкүнчүлүгү андан кыйла чоң жана күчтүү экендигине, бирок алар эч убакта колдонулбайт деп Кудайдан тилеэрине дагы токтолгон. Ким Чен Ын америкалыктарды барынтадан бошотконуна ыраазылык дагы билдирген Трамп катында дүйнө жана өзгөчө Түндүк Корея узактан бери күтүлгөн тынчтыкка жана гүлдөп өнүгүүгө өтүү мүмкүнчүлүгүн кое берди. Жоголгон бул мүмкүнчүлүк тарыхтагы чыныгы өкүнүчтүү учур деп дагы жазат. АКШ жана Түндүк Корея лидерлеринин саммити буга чейин 12-июнда Сингапурда өтөрү айтылган. Мамлекеттик катчы Майк Помпеонун бүгүн Сенат комитетинде билдиргенине караганда, Пхеньян АКШ тараптын саммиттин логистикалык жагын талкуулоо боюнча утуруу өтүнүчтөрүнө жооп берген эмес. Ушул жагдайдагы саммитти токтотуунун кошумча себеби болду. Вашингтондун соңку жарыясына карата Түндүк Корея азырынча реакциясын билдире элек. Малайзия учагына тийген ракета Орусиядан келген. Жыргылык иликтөө тобу Украинанын аба мейкиндигинде 2014-жылы Малайзиянын жүргүнчү учагын атууда колдонулган БУК ракеталык системасы Орусиянын 53-чү зениттик ракеталык бригадасынан келген деген бүтүмүн жарыялады. Курамына Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланд жана Украинанын бийлик адамдары кирген биргелешкен иликтөө топ мындай бүтүмүн бүгүн Нидерланддын Утрехт шаарындагы басма сөз жыйында айтып чыкты. Бизде БУК системасы боюнча бүгүнкү бүтүмүбүздү колдогон көптөгөн далил жана маалымат бар, бирок биз алардын баарын шаардан агылып башка тарапка картабыздын баарын ачпайбыз, деди Нидерланддын башкы прокурору Фред Вистербеке. Малайзиянын Амстердам Куала-Лумпур каттамындагы учак 2014-жылдын 17-июлунда Донецк облусунун үстүндө атып түшүрүлгөндө анын бортундагы 298 адамдын баары мерт болгон. Буга чейин Британиядагы Беллингсат уюмундагы учакка тиген ракета Орусиядан келгенин ачык булактар негизинде аныктаган болчу. Орусиянын Украина чыгышында ал колдогон жикчилер Малайзия учагын алар атып түшүрдү деген ырастоолорду төгүндөп, бул кырсыктын башка бир нече версияларын билдиришкен, бирок алардын баарын ыдырлык иликтөөчүлөр четке кагышкан. Кыргызстанда Атамекен фракциясы тарых музейин оңдоо боюнча жыйын өткөрөт. Парламенттеги Атамекен фракциясы эртең мамлекеттик тарых музейин реконструкциялоо иштериндеги баалар боюнча көчмө жыйын өткөргөн жатат. Былтырыл Азаттыкка бүгүн фракция башчысы Алмамбет Шыкмаматов билдирди. Анын айтымында оңдоп түзөө иштеринде баалар жогору көрсөтүлгөнү боюнча маалыматтар бар.
Турецкий грант менен оңдолгон да. Ошол жерде бүт 4-5 эсе экен баанын баарычы. Бул значит текшериш керек да, ким подрядчик болгон. Мына коррупция менен парламент ушинтип күрөшөт да. Парламенттин коррупция менен күрөшүүдөгү жардамы ушул болот. Булуктун баарын чукуп сыртка чыгарып туруш керек. Же болбосо укук коргогондор өзүлөрү эле тапса болмок да. Демек алар мындай калкалап жүргөндө,
деди Шыкмаматов. Эми маданият, маалымат жана туризм министрлигинин өкүлү Зиде Зоотбекова бул боюнча маалымат тактала тургандыгын Азаттыкка кабарлады. Тарых музейи оңдоп түзөө үчүн 2016-жылдын 25-мартында жабылган. Министрлик музейди жаңылоо эки этапта жүрөрүн билдирген. Казакстанда кыргыз жарандарынын абак мөөнөтү узартылды. Бутурлу Казакстандын маалымат агенттиктери Алматы шаарынын сотуна шилтеме жасап кабарлашты. Алардын маалыматына караганда Алматынын соту Кыргызстан жарандары Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулу, Уланбек Мурадилов жана Эмилбек Көчөрбаевдин абак мөөнөтүн 15-июлга чейин узартты. Алар быйыл 15-16 февралда Казакстандын күч түмдөрү Алматы, Түштүк Казакстан, Жамбыл облустарында Алматы шаарында өткөргөн атайын операция учурунда кармалган 35 кишинин арасында болгон. Казак бийликтери кармалгандар чегирден ат кесчилик жол менен ири көлөмдө жүк өткөрүү менен алектенген деп шек санаган. Жарандык активисттер судья Воронцованы ишин тапшырууга чакырышууда. коммуникациялык тармактар жарыяланган кайрылууда жарандык активисттер 23 майда парламент жогорку сотунун судьялыгына өткөрбөй койгон талапкерлердин бири Ирина Воронцованы мөөнөтүнө мурда кызматын тапшырып берүүгө чакырышты. Кайрылуу ээлери Воронцова бийликтин камчысын чаап буйругун аткарган, сот катары өзүн көрсөттү, мындан ары сотту иштөөгө моралдык укугу жок деп белгилешкен. Ирина Воронцованын жогорку соттун судьялыгында талапкерлигин президент колдогон, бирок 23 майда жогорку кеңештеги 91 депутат анын талапкерлигине каршы добуш берген эле. Воронцова коомчулукка мурунку башкы прокурор Айда Салянованын сотунда соттук коллегияга төрагалык кылганы менен таанылган. Сот жараян учурунда Салянованын адвокаттары бир нече жорагага ишенбестик көрсөтүп, бирок алардын баардык өтүнүчтөрү четке кагылган. Воронцова учурда Бишкек шаардык сотунун төрайымы кеч ал парламенттеги сөзүндө дарегине айтылган сын пикирлерди четке какты. Акыркы эки күндө Карынайынан Ысык Көл Нарын облусундагы жайылоордо мал кырылган учурлар катталды. 24 май күнкү калын кардын кесепетинен Ысык Көл районунда баштапкы маалыматтарга караганда Там Чайыл аймагында Кайкы жайлоосунда бир чабандын 60 кой жана Ачыкташ жайлоосунда дагы бир чабандын 50 кою өлгөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, Чырпык айылынан Чырпыкты жайлоосуна баруучу жол жабылып калган. Учурда жол тазалоого айыл аймагы тарабынан техника тартуу жагы каралууда. Чырпыкты жайлоосунда 3 үй бүлө туташкан, алардын болжол менен 1,5 миңдей кою бар. Алардын өздөрүнүн жана мал жанын абалы боюнча маалыматтар тактала элек. Буга чейин ушул эле Ысык Көл районундагы Сары Камыш жайлоосунда 100 баш ашуун кой кече калың жааган кардан Нарын облусунун Ат Баш районунун Аксай жайлоосундагы 3 эмчек тилкесинде 200 кой кырылгандыгы белгилүү болгон.
Рахмат Улан Алымкулуулу соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Эми назарыңыздарда Азаттык клубу деген берүүбүздүн радио чыгарылышы. Бул жолу студиянын коногу жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев болду. Аны Рахат Асангулова менен Касым Рахманкулов кепке тарткан.
Биринчи эле суроо мына кечээ күнкү окуядан баштасак, кечээ сиз парламентте сүйлөп атып мындай бир радикалдуу кескин билдирүү жасадыңыз. Анда ошо президент көрсөткөн баардык депутат судьяларды мындай кулатууну сунуштадыңыз да. Бул сиздин оюңузча реалдуу нерсе беле же ошого барат беле депутаттар, ошого ишендиңизби?
Баягы кыргызда жакшы сөз бар го, төө сурасаң бээ берет дегендей. Мына мен төө сурадым эле бээ берди. 5 судьяны тең өткөрбөй коюшубуз керек деп сунуштадым эле, мына 3 өткөрбөй коюшту. Буга негиз бар, анткени мен алардын баскан жолун, тарыхын, резюмесин карап көрдүм. Бардыгы ошол сот тармагында иштеп жүргөн адамдар. Анан биз жаңылануу деп атабыз. Мына коопсуздук кеңешинде дагы айтылып атат соттор боюнча, президент айтып атат. Бирок анан жанагы эле эски адамдарды кайралып келип сот кылганыбыз бул коомчулук аябай терс кабыл алмак. Анан мен эмне үчүн кече соттордун бардыгын четинен түгөлү менен жыгыш керек деп айттым, анткени эгер соттордун 5-10 тең парламент өткөрбөй койгондо бул аябай чоң талкуу болмок. Сот бийлигине чоң нааразылыкты ошол өзүбүздүн протест менен билдирмекпиз дагы. Кийинки сот болчу адамдар деги эле райондо болобу, облустук болобу, шаардык сот баардыгы ойлонуп калмак. Парламент биздин ишибизге нааразы экен, демек эл нааразы экен. Ошон үчүн биз сотторду мындай ойлонуп адилеттүү чечимдерди чыгарсак болбойт экен, саясий буйруктарды аткарганыбыз туура эмес экен. Ошон үчүн биз мына мындан ары акыйкат, мыйзам чегинде иштейли деп ойлонуп калышмак. Бирок жаман болгон жок, жарым жеңиш болду деп айтсак болот. Мына 3 судья өткөн жок, андан 2 гана судья өттү. Эми депутаттардын добушу бул. Депутаттар гана кимге добуш бергиси келсе ага биз кийлигише албайбыз.
Бирок бул жерде дагы маанилүү маселе, аларды соттордун баарын президент көрсөтүп атпайбы? Анан кийин парламент буга чейин деле менин эсимде жок экен, ушинтип президент көрсөткөн судьяларды кулаткандыгычы. Анан парламенттин эркин болуп калгандыгын себебин сиз эмнеден көрөсүз?
Эми менин оюмча президент ушул судьяларды өткөргүлө деп деле кызыктар болгон жок. Президент азыр жумушу менин оюмча абдан көп болуп, жанагы үлгүрбөй атат да. Алмаштырып, кадрлар алмаштырып, жаңылап үлгүрбөй атат. Бул жагынан парламент болгону биз жардам берип койдук. Балким президент мындай жанындагылар туура эмес адаштырып, ошол баягы Воронцова, Ирина деген сыяктуу мурда буйруктарды аткарган сотторду өткөрүп жибериши мүмкүн. Биз ага жардам кылып, кечээ парламент өзүбүздүн эркибизди көрсөтүп койдук. Анткени парламентке мен өткөндө дагы өзүмдүн сөзүмдө парламентте айттым, 7-кабаттан мындай мурдагыдай звонок келип, тапшырмаларды аткаруу буйруктары келбей калганын биз мындай көрүп билип сезип атабыз да.
Ну, прости, Касым, я бы хотела подхватить эту тему о состоянии парламента, потому что вы сейчас говорите о какой-то самостоятельности, но в обществе есть и противоположное мнение, что парламент, он все-таки не обладает той самой духовной самостоятельностью, что он идет как-то на плаву. Вот ваше мнение по этому поводу.
Как раз я неделю назад в своем выступлении я поздравил всех депутатов парламента, чтобы мы стали свободными. Нету звонков от 7 этажа, нет уже Манас Арабаев. Нет еще, ну, там много фамилий, которые раньше СМС отправили парламенту. Ну, через таким путем решали много вопросов. Сейчас такого нету. Нету команды от 7 этажа. Поэтому мы, вот парламент в последнее время много чего в сторону народа. И стали свободными. Храбрыми многие депутаты. Мне нравится такой парламент сейчас.
Бирок демек парламенттин көз карандысыздыгы баары президенттин көз каранды экен да, ошондой болуп калат.
Сөзсүз. Эми мен ошон үчүн мындай узагыраак болсо экен ушул жыйынтыкта ойлоп атам. Анткени азыр деле мындай кээде ушул жогору жак эмне деп атыптыр деп адашып айтып алган учурларыбыз көбүрөөк болот да, мисалы кандайдыр бир чоң чечимдерди кабыл алганда. Бирок парламентте чын айтсак эрктүү депутаттар көп. Элге кызмат кылып аткан депутаттар бар, эми баар эле жаман деп айта албайм. Мен өзүмдүн коллегаларымы мен мындай бир беткей айта албайм. Ошон үчүн парламенттин акыркы учурда карасаңыз көп маселеде соттор боюнча, өкмөт, ТЭЦ боюнча жакшы өзүнүн саясий эркин көргөзүп келатат. Кысым болбосо эле, басым кысым болбосо Кыргызстанда мындай парламентаризмдин келечеги мындай фундамент жакшы түптөрү баштады да.
Президент кайсы күнү чалып башташы мүмкүн президенттик аппараттан же бул президенттин мындай парламентаризмди орнотууга багытталган бир чечкиндүү кадамдарбы же бул билбестик болуп атабы мындай жаңы бийликке жаңы келип мындай бийликти колуна ала албай жаткандай
жок президент өзүнүн билдирүүлөрүндө айтып жатат жанагы мен парламентаризмди колдоп мына парламенттик башкарууну күчөтөбүз деп ошол сөзүнө туруп атат чындыгында азыр сөзүнө туруп парламент менен мындай камыр жумур иштешип ушул коррупция менен күрөшүүдө башка маселелерде колдоп берүүсүн суранып атат. Биз ага макулбуз сөзсүз түрдө. Мен ойлойм президент Жээнбеков мырза парламентке эч кандай басым кысым көрсөтпөй ушул мыйзамдын гана алкагында мыйзамдын талаасында иштешүү боюнча чечим кабыл алып ушуну аягына чыгат деп ойлойм.
Но обычно принято говорить, что парламентаризм это форма управления в развитых обществах, да? Те, которые пришли к этому неестественным путем развития, возможно, какие-то моменты под нашу, скажем так, ментальность не совсем подходят. Вот вы согласны с этим или все-таки есть будущее? Или нужен какой-то особый, другой подход к парламентаризму?
Бул эми мындай узак жолда парламент башкарып өтүш үчүн ошол эле Британияны карасаңыз, башка өлкөлөрдү карасаңыз 5-6 жылда парламентаризм курулбайт экен да. Бизде парламенттик башкаруу негизи жакшы эле болмок, бирок мына мурдагы бийлик бир аз басым кысым болгон үчүн мындай жолтоо көп болду да. Бирок эми башкаруунун эң жакшы формасы ошол менимче ушул президенттик парламенттик башкаруу деп ойлойм. Акырындык менен шайлоолорду дагы элибиз ойгонот. Элибиз азыр баарын карап турат парламентте депутаттарды, бирок шайлоо системасын кийинчерээк дагы бир аз өзгөрүш керек деп ойлойм. Мисалы азыр партияга эле добуш берип атат да. Ичинде партия менен кошо мисалы балким криминал өтүп кетиши мүмкүн, балким базарком өтүп кетиши мүмкүн, ошондой болуп атат да. Кийин мисалы преференциальный система выборов деп коет экен. Адамдар биринчи партияга добуш берет, мисалы Азаттык партиясы деп мисал айтып атам да, Касым Рахманкулов деп добуш берсе партияга добуш берген адамдарды да тандай алат экен. Анан рейтинг автоматтык түрдө өйдө чыгып калат экен. Мисалы партиянын ичинен адамдар кайсы талапкерлерге добуш берди. Ошондо баягы рейтинг дароо байкалып калат экен да.
Но вот что должно произойти для изменения сознания самих людей, понимания вот сути парламентаризма?
Парламент азыр ушул биринчи мыйзамдарды өзгөртүш керек, а адамдар болсо азыр көрүш керек да. Мына 5 жыл мен шайлаган кайсы депутат кандай иштеди, кайсыл депутат мисалы жанагы мөңгүлөрдү талкалоодо добуш берди, кайсы депутат биз тарапта болду, ошонун баарын карап туруп анан кийин жыйынтык чыгарыш керек.
Нужно время.
Ооба.
Анан сизди эми социал демократтар фракциясынан чыгарганы менен акыркы убакта сизди кайра комиссиянын мүчөсүндө катарында мындай байкап анан фракциянын депутаттары менен дагы баягы пикириңиз бир чыгып жатат. Муну эмне менен түшүндүрүп бере аласыз? Бул кайра фракцияга кирет деген эми балким туура эмес болуптур, бирок бир позиция өзгөрүп атабы, фракциянын позициясы өзгөрүп атабы же сиздин позицияңыз өзгөрүп атабы?
Негизи азыр жалпы эле Кыргызстанда, анын ичинде парламентте мындай саясий маанай алмашып калды да, бир өзгөрүп калды. Азыр биз ким оппозиция, ким позиция экенин деле мындай жакшы билбей калдык. оппозиция коалициядан мурун президентти мактап киришет, мисалы ырымдай ушундай кызыктай жүрүп калды да. Баары бир тарап, Атамбаев бир тарап болуп, Атамбаевка каршы күчтөрүн баары эле бирмындай биригип кеткендей ушундай бир кырдаал түзүлүп калды. Мен эми СДПК фракциясынан чыгарылганым менен азыр мына бийлик алмашып, президенттер алмашкандан кийин мага айырмасы эле жок көп деле. Фракциядан чыгарылган менен депутаттардын баары менен мамилем бар, жакшынакай эле иштешип келатабыз. Мен өзүм деле эл менен иштешүүдө, парламент менен иштешүүдө эч кандай тоскоолуктар деле жок. Бирок ушу президент алмашкандан кийин акыркы учурда фракция өзү мени айрым учурда комиссияга мүчө кылып коюп СДПКнын атынан. Анан мүчө болуп койгондо мен дагы барбайм дебей, мүчө болбой эсептөө комиссиясына кирип адилеттүү болсун деп мени ал жакка барып аралашып ушундай бир түшүнүксүз эле бир жагдайлар орун алып атат да. Эми мен фракцияга кирип кайра курамына кошулуп жүргөндөн менимче ал фракция деле андан эч мындай утпайт, мен деле мындай утпайм. Ошон үчүн азыр фракциядан чыгарылган эркин депутат катары кандай иштеп келсем парламенттин мөөнөтүнүн аягына чейин ошол эркин депутат катары эле иштегеним жакшы болот деп ойлойм да мен.
Дагы суроо берип атат колдонуучулар. Кийинки шайлоодо дагы деле акчага, бийликтин ресурсуна басым жасалабы же элдин колдоосуна таянабы партиялар дейт. Кыргызстанда улуттук лидер барбы, личность барбы дейт да.
Менимче эмки шайлоого чейин дагы бир топ өзгөрүүлөр болот. Элибиз бир топ аң сезими дагы өзгөрөт. Анын ичинде элди алдыга жетелеген саясий лидерлер, партия лидерлери өздөрү болуш керек. Өздөрү адамдарды жалдап алып, акча берип, мага добуш берип кой деп жүрсө, эл де анан ушундай болот да. Ошон үчүн мындай эмки шайлоодо менимче ушул акча роль ойнобойт. Мен ойлоп атам, репутация. Саясатчылардын репутациясы баскан жолу ушул 5 жылдын ичиндеги позиция принциби алдыга биринчи очередь болуп чыгат деп ойлоп атам. Анан шайлоо менимче башкача болот. Азыркы парламенттеги партиялардын көпчүлүгү келбей калышы мүмкүн, жаңы күчтөр чыгышы мүмкүн, президент бир канча партияларды алып чыгышы мүмкүн өзүнүн демилгеси менен. Ошентип менимче эмки шайлоо бир топ башкача маанайда өтөт да.
Анан Атамекен фракциясынын депутаттары боюнча дагы суроо бергим келип турат. Мына Аида Салянова жакында эле чечим башкача чыгат деп коомчулук дагы, журналисттер дагы, Салянова өзү дагы күткөн эле, бирок күчүндө калтырды мурдагы соттордун чечимин. Анан Өмүрбек Текебаев боюнча дагы мына сиз бир катар депутаттар менен бирге анын ишин кайра карап чыгыш керек деген билдирүү жасабадыңыздарбы? Анан бул Салянованын сотунан кийин эми канчалык реалдуу болуп калды? Текебаевдин иши кайра каралат, ал балким акталат дегенге үмүт артуу.
Мен ушу Аида Салянованын мурдагы сот чечими күчүндө калганын аябай мындай өкүнүү менен кабыл алдым да. Мен баары башкача болот деп бир аз өзгөрөт соттордун аң сезими дагы өзгөрүп башкача болсо керек деп ойлодум эле, бирок тилекке каршы андай болбой калганын аябай мындай ичим ачышып калды да. Ал эми саясий башка лидерлердин түрмөдөгү окуялары боюнча өткөндө маалымат жыйын өткөрүп дагы айттык. Мисалы ошол эмне үчүн Өмүрбек Текебаевди мисал кылып айттык биз болгону. Текебаевден башка дагы Садыр Жапаров бар, Канат Исаев, башка депутаттар, саясатчылар көп да. Андан сырткары жөнөкөй карапайым адамдар, жөнөкөй эле саясий көз караш үчүн камалып кеткендер. Биз баарын эле мисал кылып атабыз. Текебаевдин өзүн эле бөлүп караганыбыздын себеби анда анык мисал турат да. Мен өзүм кызыгып көрдүм да бул ишке. Кызыгып көрүп тактасам, ошол эле 13 май күнү жанагы Маевскийдин көрсөтмөсүндө Супарада жолуктук, Дүйшөн Чотонов, Текебаев болуп жолуктук, мен Моди менен тааныштырдым деп атпайбы? Анын бардыгы кызылдай жалган экен. Мен аэронавигациядан маалыматтарды алдым, транспорт министрлигинен алдым маалыматтарды. 13 май күнү Дүйшөн Чотонов Исмаил Исаков менен кошо Ошто болуптур. 14 май Жалал Абадта болуптур. Учуп кетиптир вертолет менен. Кайсы Фрунзе 1 аэропортунан Ми-8 деген тиги учак менен учкандан бери тактадык. Демек ал күнү жок болгон Дүйшөн Чотонов Бишкек шаарында. Өмүрбек Текебаевдин видео записьтери турат, ал конституциялык кеңешмеде жыйын өткөрүп атат. Анан ошондой учурду мындай карап эле соттоп жиберген аябай кызык болгон да. Менимче ушуну сот, прокуратура кайра бул маселеге кайрылып, соттор кайра карап, эми күнөөсү жок болсо акталыш керек да.
Жанар Акаев менен Маектин уландысын бир аздан кийин сунуш кылабыз. Азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. АКШнын президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен саммиттин токтотту. Эки лидер 12 июнда Сингапурда жолукмак.
Эл аралык иликтөө өтөгү Украинанын аба мекендигинде Малайзиянын жүргүнчү учагына тууда колдонулган ракета Орусиядан келген деген бүтүмүн жарыялады. Ата мекен фракциясы Бишкектеги тарых музейин оңдоо боюнча жыйын өткөрөт. Германиянын канцлери Ангела Меркель жана Кытайдын лидери Си Цзиньпин Бейжинде кездешти. Жарандык активисттер судья Воронцованы ишин тапшырууга чакырышууда. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекет.орг сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Азыр болсо Азаттык клуб берүүсүнүн уландысын сунуш кылабыз. Бүгүнкү конок Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев.
Атамбаевке жеке мамилеңиз кандай? Таарынчыңыз барбы? Же болбосо ал айткандай ага өзүңүздү карыз сезесизби? Ал депутат кылган бекер бир тыйын албай деп мандатты милдет кылбады беле былтыр. Жеке иштешкенде ал киши кандай эле? Азыр жоопкерчиликти тартуу боюнча кол тебестикти алууга көз карашыңыз кандай дейт?
Президент менен жеке мамилем, жеке мамилем деле жок. Бирок мен ал кишинин жанында бир 6 ай иштеп калдым. Адамгерчилиги жаман деп айта албайм. Мындай жумуш боюнча гана биз адамгерчилик жагынан мен ал киши менен талашып тартып талашкан деле жокмун. Мен болгону ал киши менен пикир келишпегенимдин себеби мен ошол убакта мына журналисттер менен бир канча медиалар менен соттошуу, ошол эле Нарынаев сыяктуу журналисттердин ата энеси жашаган батиринен бери айып пул салган же тартып алабыз дегендей аракеттер, саясатчыларга болгон куугунтук камоолор ошонун айынан гана биз пикир келишпестик болуп калганбыз. Анан кийин президент ачуусу келип жанагы биз алып келгенбиз деп айтты. Чынында мен ошол убакта башка партияларда менен деле сүйлөшүү жүрүп аткан учурда мен эч качан Атамбаевга же анын адамдарына жумуш сурап барган эмесмин. Алар өздөрү чакырып ушул биз менен иштеш деген сунушуна гана мен макул болгом. Ал убакта саясий камоолор дагы жок болчу, кырдаал башкача болчу, мындай жай турмуш болчу да. Саясатчыларды камаган дагы эмес, журналисттер менен соттошкон дагы эмес, ушундай бир жай турмуш учурунда гана барып ошол убакта иштеп калдым. Эгерде камоолор башкалар болуп атканда мен барбайт болчумун. Бирок мен деле жетиштүү электоратым бар деп ойлойм. Аны президент мырза өзү деле жакшы түшүнөт. Ошон үчүн мына ошол эле СДПК. Ош шаарында бир канча адам иштеди, талапкерлер иштеди. 2010 жылга караганда 100 эсе мындай добушту көбүрөөк алды да биз Ош шаарында. Ал айыр өнүндө көп алды. Эми бардык жерге биз жеке менин мээнетим же менин эмгегимди айта албайм, бирок биз дагы салым коштук.
Бизди аябай көп көрөрмандар көрүп атат, анан кызыктуу дагы суроолор келип атат. Мен эки суроону окшош суроолорду дагы бир кылып бере берейин да. Залкар Оморов деген суроо берип атат. Жанар Акаев, жаңы партия түзүп чыгасызбы? Эгер түзүп чыксаңыз өзүңүз лидер болуп жаштар колдомок дейт. Анан ошого окшош эле суроо экен. Эркин депутаттык жакшы Жанар, бирок кийинки шайлоого кайра катышуу үчүн кандайдыр бир партия мүчө болуш керек. Бул учурда кайсы партияга кошулуу ниетиңиз бар же жаңы партия куруп жаңы тайпа менен келүү планы барбы дейт.
Мен мындай купулума толгон идеалдуу деп бир да партияны айта албайм азыр. Ошон үчүн партияга мүчө болбой туруп деле депутат болсо болот. Мен мисалы социал демократтарга партиясына өмүрө мүчө болгон эмесмин. Мен бир дагы партиянын мүчөсү эмесмин, бирок парламентке барса болот. Эми азыр менимче 2020 жылы шайлоо болсо көп эле мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок эми ага чейин кичине заман болсо деген ой да. Эми партия түзүп чыкпайсыңбы деген сунуштар абдан көп, бирок азыр партия түзүш үчүн менимче чоң мындай каржы дагы керек болот да. Керек болот да, мисалычы ошон үчүн мен бирөөгө көз каранды дагы көп болгум келбейт. Албетте эми аймактарга барганда колдоону сезем мен. Бирок 2020 жылга чейин убакыт бар. Балким жаштарды бириктирип бир күч болуп чыксак деле менимче жаман.
Демек сиз саясаттан күтсө болот экен, э? Келерки.
Бирок андай кылсак мен парламентке эми өтө көп добуш болсо дагы, бир азыраак мандат менен болсо дагы келгенге мындай мүмкүнчүлүктөр бар экенин өзүм сезем азыр.
Вот как раз-таки вопросы, связанные с вашим будущим в политической карьере, вообще хотели бы вы остаться в истории, спрашивает Бекжан Матраимов. И чем именно?
Эми албетте тарыхта мындай таза бойдон элге кызмат кылган адам катары калгыбыз келет баарыбыз эле. Ошол эле мурдагы тарыхта мисалы мен азыр саясий элита деп атпайбы? Мен ушул элита деп ошол убакта баягы Төрөкул Айтматов, Баялы Исакеев, Касым Тыныстанов, мына ошол адамдар биздин элитабыз болгон деп айта алам мен мисалычы. Ушул биз курактуу мына 30 жашка жетпей 20 жаштын тегерегинде ошолор бүтүндөй Кыргызстанды түптөгөн адамдар да. Ошондой болуп тарыхта калсак албетте жакшы болмок. Бирок азыр эми ага көп эмгек керек, көп жумшаш керек. Биз азыр эми гана мына саясатка эми гана кадам таштап аралашып аткан кишибиз да.
Ну, в общем-то, все ваши амбиции, они именно на политическом таком поприще. А, например, в журналистику не хочется обратно?
Эми парламентке барбай калсак эгер де окус. Мен журналист болуп кайра иштеген мага мындай жагат да, аябай.
Ушул эле суроону кечиресиз, сөзүңүз каралды, мен дагы суроомду ушул жерден кошуп кетейин. Мына сиз өзүңүздүн эмгек жолуңузду азаттыкта баштап, жакшы көрүнүктүү журналист катары белгилүүсүз. Анан азыр дагы мындай балким Жанар Акаев КТРКга барып калышы мүмкүн, жетекчи болуп деген дагы сөздөр айтылып жатат. Бул тууралуу өзүңүздүн ой-пикириңиз кандай? Мисалы үчүн, эгерде ошондой сунуш түшүп калса, мүмкүнчүлүк болуп калса, макул болосузбу? Эмнени оңдогуңуз келет эле? Же өзүңүздү журналистикадан көрбөйсүзбү? Саясаттан көрөсүзбү? Ушул суроолор.
Эми мен азыр өзүмдү бир аз парламентке керектүрөктөй сезем. Өзүм өзүмдү мактабайм го, бирок мага коллегаларым дагы көп айтышат. Парламентте эле туруп турганың дурус болот депчи. Анан албетте эми биз эми түбөлүк депутат болбойбуз да. Кудай билет. Биз качан шайланабыз, качан шайланбай калабыз, эртең эмне болуп кетет. КТРге жетекчи болуп баруу мен үчүн мындай чоң сыймык деп болмок. Ал жердин коллективи дагы жакшы мындай иштешип, телеканалда мамлекет ушул коомдук каналды башкаруу мага аябай мындай сыймык болмок. Бирок мен азыркы учурда парламентте турганым өзүм үчүн дагы көп максаттарга мындай жеткенге, элге кызмат кылганга жакшыраак деп ойлойм да. КТРКга албетте мындай азыр баруу планым такыр жок.
Негизи эле журналистикага кайтып келүү.
Албетте журналистикага сөзсүз. Мен мисалы журналист болуп иштеген азыр деле мындай өзү журналист болуп иштеп парламентке баргандан эми мындай араң көйүп баратам да.
Вообще вы никогда не задумывались, возможно, это не только тенденция в нашей стране, но можно наблюдать, что очень многие журналисты вообще, которые начинали работать с журналистами, они потом идут в политику. Но вот самые такие примеры из нашей редакции, это вот вы и Аида Космалиева. Ну вот, например, если бывший спикер, да, у нас тоже была профессия журналиста. Очень много...
Мадонят министри, азыр, культуры.
Да. Почему так складывается? Это только у нас или кажется? У нас действительно очень много журналистов, которые идут в политику.
Бизде жанагы саясий лидерлер, саясатчылар дефицит болгон үчүн партиялар ушул таанымал адамдарды, журналисттерди проблеманы билет деп өздөрү чакырышат да. Журналисттерде күнөө деле жок. Саясатчылар кичине төбөсү көрүнүп, башы көрүнгөн журналисттердин баарын өзүнө чакырып алат. Анан ушинтебиз иштейбиз деп атат, бирок журналисттер менимче жакшы эле. Уят кылбай иштеп аткандай байкап атам мен мисалы. Ошол эле мына Армениядагы революциянын лидери Пашинян деле бүт журналист экен. Карап чыксам газетада иштептир, оппозиционный газеттерде иштептир. Журналистика факультетинде окуп атып, кызматтан айдалып кетиптир. Ошон үчүн журналисттерден менимче ошол жакшы эле саясатчылар чыгат да, анткени журналисттер биз эми экономиканы дагы, коррупциясын дагы, башкасын баарын жазып, көнүп, адамдар менен сүйлөшүп, маалымат көп. Бирок журналистикадан эле баары эле саясатка кетип калганына макул эмесмин менчи.
Конечно, это же сама по себе журналистика, она отдельно стоит.
Журналист болгондан журналист болуш керек да чындачы. Ал мен го азыр үйрөткөнгө мындай моралдык укугум жок. Бирок бизде азыр саясий чоң окуяларды, иликтөөлөрдү, аналитикалар жазып турган журналисттер дагы мындай азыраак. Ошон үчүн журналист бир саясий күчтөргө берилип кетпесе, өмүр бою ошо журналист болуп иштесе, ал аябай сыймыктуу болот да.
Бул жерде Ороз айым Нарматова суроо берип атат. Улуу саясатчылар бириге албайт экенин көрдүк. Жаштар бириге алабы же улууларынын жолун улайбы? Сапар Исаков жаштардын баркын түшүрүп алдыбы эл астында дейт.
Сапар Исаковду эми парламент баасын берди, ушул анча-мынча кемчиликтерди кетирди. Сапар Исаков аракет да кылды баягы өлкөдөгү бир жаңы технологиялар боюнча эми мындай чарбалык жумуштарга бир аракет кылып көрдү, бирок Сапар Исаковду жанагы Атамбаевдинга эле байлай берип, элдин баары Атамбаевдин адамы дей берген үчүн көп мындай колдоо дагы таба албай калды, парламенттен дагы катуу сын угуп калды. Саясатчылар эми көз караштардан улам бириксе жакшы, идеология болсо. Мисалы мен айтам да, өткөндө Атамбаевди парламентте кол тийбестен ажыратыш керек деп Исхак Масалиев айтып чыкканда, СДПКдан мына 38 барбыз, мына 37 мени кошпогондо. Бир депутат чыгып коргоп кое албады. 37 турат. Атамекенде 10 депутат. Текебаев десе 5-6 чыга калып, анын идеясын, идеологиясын коргойт. көрсө бизде азыр утурумдук кызыкчылык үчүн эле бирге калганыбыз саясий топко ошол аягы жакшы менен бүтпөйт экен да.
Азаттык клубу берүүсүнүн бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев болду. Аны менен Рахат Асангулова жана Касым Рахманкулов маектешти. Бул видеону Азаттык чекит орг видео сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Ушуну менен кечки берүүбүздү аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.